Ben. Pois, despois destas intervencións que non por esperadas non nos deixaron de gratificar, porque o esforzo, como ben decía o profesor Villares, presidente do Consello de Cultura Galega, que fixo a Dirección Xeral de sistematizar todo este esforzo, que máis ou menos sabíamos que había un esforzo importante facéndose, pero que a formulación e dar coñecemento pois nos resultou gratificante, non? E polo tanto, pois meternos de novo en este debate que froito, como decíamos, dos debates que vemos realizando, pois por ese motivo está aquí a nosa compañeira da sección, María García Alén. Porque realmente María expoñera nas últimas sesións que houve no ano 2011, foi a ponente sobre a ferramenta de partida para un debate que era o inventario, o estado dos inventarios en Galicia. Por lo tanto, facer ese esforzo de síntesis para introducir este primer debate monográfico, pois é de agradecer e enseguida se prestou, non? Pero antes eu quero facer dúas consideracións. Un, o formato. O formato que se escolleu foi un formato de que os membros da sección que nacen con unha pluridisciplinaridade obrigada e buscada, invita dentro do ámbito docente e do ámbito xeral da sociedade, invita a unha serie de persoas que se consideran preocupadas e que poden aportar a este debate. E, ao mesmo tempo, despois, o propio plenario e executiva do Consello pois, completa e equilibra esos sectores que están representados por medio da invitación, os completa e fainos pois, entre 25 e 30 persoas, non? Lástima, eu digo como arquitecto, que esta estrutura espacial ao teatro italiano pues non facilite o debate, non? Pero a nosa intención era metelo dentro da mesa redonda grandota que temos na biblioteca, pero a verdade que despois, por un H ou por B, de 20 ou 25 pasaron a 35 e xa non cabía na biblioteca. Por lo tanto, eso hai que explicar. Porque empeza María, xa o contei, e despois estarán aquí unha serie de relatores que dentro desa idea das boas maneiras, das boas formas, como gusta lle dicir en Galicia, é unha práctica moi recente de contraste que ven do mundo empresarial, que se ponga en coñecemento aquilo que pode servir en situaciones semellantes en outras experiencias e que poden servir para os procesos que se están levando na propia empresa ou nas propias institucións. E por iso é o formato dos invitados, deste debate e destes invitados, donde aquelas boas prácticas con respecto ao inventario e ao catálogo e o que tamén o patrimonio están experimentando en certas institucións ou administracións do Estado español que merece a pena, de por ser contrastadas e estadas e presentes, coñecelas e meterlas, funcionalas en un debate, digamos, dialéctico, que as experiencias e as prácticas que inicianse ou se están desenrolando en Galicia, non? E, polo tanto, axudar a esa comprensión e, sobre todo, esa conformación permanente de unha conciencia, porque existe patrimonio, xa hai unha conciencia de patrimonio. Lo decía Choai, pero na nosa tradición cultural galega, a xenación nos tiña, existe paisaxe, existe patrimonio, se existe unha acción moral consciente de que exista patrimonio e que exista paisaxe. Por lo tanto, en ese contexto, en esa situación, queremos estar tamén colaborar permanentemente, ¿no? E gracias aos relatores que veñen desde outras experiencias onde contrastada de boas prácticas, a agradecerles a súa generosidade de expoñela a beneficio non de nós, ni do Consello, sino, pois, eu penso que de Galicia e das institucións de Galicia. Moitas gracias. Como dixen, vai empezar María, temos 15 minutos, perdón, 30 minutos ou 20 minutos de María para hacer esa síntesis e despois vamos ir adaptando o programa a nivel de tempos, non? Para poder terminar non as dúas, sino un pouco máis tarde. Temos unha comida para prolongar ese debate e esa relación e esos coloquios entre nós. Temos unha comida fría aquí no Consello, o cual que é de agradecer porque hoxe non chove, pero pode chover, pois nos agradece tamén esa situación aquí. O descanso na mitad de mañá, pois lo temos para poder descansar realmente, pero tamén temos unhas máquinas que nos poden facilitar o café ou as bebidas que son necesarias. E nada máis, deixamos ya a palabra a María. Moitas gracias.
Muy gracias. Bueno, bons días a todos. Gracias por estar aquí. Serei breve porque penso que todos temos ganas de oír, e non a min, o sea, eu poderei facer unha introducción, pero a maioría dos invitados que estamos aquí estamos moi interesados en saber que pasa noutros lugares. Queremos, en principio, escoitales, por eso estamos aquí bueno, ansiosos por recibir toda esa información da que nos carecemos. Por lo tanto, seré breve, retomarei un pouco o que pasou as xornadas do mes de outubro ou de novembro, un pouco para a xente que non estivo se sitúe, un pouco para que poñades coñecer un pouco a situación que temos nos aquí, aínda que xa o director xeral adiantou un pouco, pero bueno, o máis importante que seré breve para que podamos traballar xa todos no tema. Retomando a xornada sobre a situación actual do patrimonio cultural de Galicia que tiveron lugar o pasado outubre e tras dous días de intensos, foron moi intensos debates, saíron a luz interesantes propostas. Puidemos comprobar que maioritariamente se centraban en dous obxectos de preocupación, que levaron a sección de patrimonio de bens culturais do Consello da Cultura a dedicar unhas xornadas específicas a estas dúas inquedanzas que trataremos ao largo do día de hoxe e o próximo martes. A xornada de hoxe adicaremos-la, tal como está expresada no seu título, autenticidade e boas prácticas na conservación do patrimonio cultural, os inventarios e catálogos, instrumentos para a conservación e protección do patrimonio cultural galego. Para elo contaremos ao largo do día con varios expertos no tema que nos axudarán a acercarnos un pouco máis ao complexo mundo dos inventarios e catálogos en Galicia en materia do patrimonio cultural. Debemos recordar que en España a estrutura de Estado está organizada en torno a tres administracións, central, autonómica e local, polo que se determina un reparto de competencias, correspondendo ás comunidades autónomas a competencia exclusiva no tocante de protección de patrimonio, sendo os organismos competentes na súa execución os que cada comunidade autónoma teña o seu cargo, tal como determina a Lei 16.985 de Patrimonio Histórico Español. Como consecuencia de dictas transferencias e con obxeto de axustar as necesidades específicas en cada territorio, cada autonomía elaborou a súa propia normativa legal, existindo nestes intres 17 leyes de patrimonio, cos seus instrumentos legais propios en materia de protección. Sendo a máis antiga, que data de 1990, a Lei de Patrimonio Histórico de Castela-A Mancha, que está en trámites de renovación xa que conta cun anteproxecto aprobado o pasado 4 de abril, ata máis recente, ata o momento, que é a Lei 14/2007 de 26 de novembro de Patrimonio Histórico de Andalucía. En Galicia, ata o momento está en vigor a Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia, que naceu coa pretensión de axeitar a realidade de Galicia as súas necesidades específicas en materia de patrimonio cultural, a normativa legal pola que se rexerá a defensa, a protección, a conservación e máis as sancións contra as agresións de diversa índole que poidan sufrir. Dita lei, como xa foi comentado nas sesións anteriores, é insuficiente na protección da totalidade de bens culturais por mor da ampliación do concepto de patrimonio e falouse da importancia de acometer unha revisión para adecuala ás novas necesidades causadas polo cambio do obxecto da normativa. O principal problema foi para os asistentes ao coloquio a falta de desenrolo da lei actual, a non utilización como instrumento legal en moito dos seus ámbitos e o sistemático incumprimento da legislación existente en vigor. Por todo isto, considerouse unha prioridade, mentras non se produza esta renovación da lei que sabemos que se está a traballar en elo, que se faga un cumprimento da mesma. Galicia, seguindo a Lei 8/1995 conta en materia de protección con tres categorías: os bens declarados para os considerados de interese cultural, os bens catalogados para aqueles que se incorporan ao catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia e os bens inventariados para os que se inclúan no inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia. Tivemos que esperar ata o ano 2008 para que se procedera a desenrolar a lei ca creación do Decreto 232/2008 sobre Inventario Xeral de Patrimonio Cultural de Galicia, ca conseguinte regulación do procedemento de inclusión no inventario, coa finalidade de darlle a este instrumento de protección de patrimonio cultural o contido previsto polo legislador na lei. E se define este inventario como o instrumento administrativo no que se relacionan os bens declarados de interese cultural, os bens incluídos no catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia e se inscriben os bens inventariados. Dentro da súa finalidade, é importante subliñar que se crea para facilitar a tutela xurídico-administrativa, contribuir ao coñecemento do patrimonio cultural de Galicia e facer posible, isto é importante, a difusión mediante a consulta do seu contido. O acceso ao inventario xeral, segundo o decreto, será público, salvo algunha condición de titularidade, valoración económica e localizacións dos bens mobles. Así quedan automáticamente incorporados os bens declarados de interese cultural, os bens incluídos no catálogo xeral de Patrimonio Cultural de Galicia, os recollidos polas normas complementarias e subsidiarias de planeamento e os bens contidos nos catálogos de calquera outra figura de planeamento. Compre facer mención, xa o dixo o director xeral, pero eu insisto, e se fixo tamén xa nas xornadas anteriores, a utilidade e importancia de cara á protección do patrimonio cultural dos catálogos das normas complementarias anteriormente citadas, incluídas no inventario pola disposición transitoria segunda da lei, pois aínda que resultan incompletas en algúns casos inexactas na súa información, resultaron vitais para a protección, xa que en moitos casos foron o único regulamento que se utilizaba en actualidade, aínda son clave cara a conservación nos concellos de Galicia que aínda non aprobaron o seu plan de ordenación municipal, que polo momento son aproximadamente máis de 100 que aínda non aprobaron o seu plan de ordenación municipal, para darnos unha idea da importancia desas normas complementarias, polo que non teñen redactado o catálogo municipal nin está rematado o inventario xeral de patrimonio cultural. A necesidade de facer público este inventario, un dereito xa indicado polo decreto, foi outra das inquedanzas mostradas nas anteriores xornadas, pois entre os principais funcións dos inventarios e catálogos, ademais de protexer, ten que ser a de difusión e de divulgación co fin de dar a coñecer. Recollendo as palabras do presente Iago Seara nas xornadas anteriores, é nos obrigado tentar coñecer para conservar e protexer, é dicir, coñecer para logo actuar en calquera práctica directa ou indirecta da conservación, promoción e ou divulgación de noso patrimonio. Desde a miña opinión, a cantidade de elementos ou de bens que se conservarán no futuro non o dirá o inventario. A pesar de existir na actualidade este elemento legal, os séculos protexeron este patrimonio a través da xente que preocupouse da súa conservación. Solo o progreso malentendido, os cartos fáciles, os intereses económicos e, sobre todo, políticos, desvirtuaron e danaron a visión do patrimonio e a súa conservación. Este patrimonio non pode converterse nunha carga e debemos comprender que é unha herdanza de todos. E, como todos, a todas as herdanzas pódese converter en fonte de conflictos, polo que se fai necesaria esta regulación. Nas xornadas anteriores, Marcial Gondar, aquí presente tamén, definiu como unha herdanza o patrimonio que hai que invertir sin perder de vista que o patrimonio é para as persoas. O patrimonio, según as súas verbas, debe autosustentarse, buscar formas de sustentación heteropatrimonial sendo ferramenta para outras cousas. Sobre este valor de patrimonio como herdanza, Pejerto Saavedra, que tamén está aquí, indicounos que o patrimonio ten que cumplir unha función básica na valoración dunha herdanza colectiva, na promoción da memoria tamén colectiva e na consolidación dunha conciencia ética e cívica que favoreza a cohesión social e axude a enraizar proxectos de país. Desde a miña opinión, o traballo non pode ser solo responsabilidade da Administración, senón de todos, pero esta debe permitir abrirse ás novas necesidades, ás novas visións e formas de patrimonio, no que a sociedade ten moito que decir. O traballo das asociacións pola defensa do patrimonio, das agrupacións e de persoas que de forma individual levan a cabo un traballo de inventariado debe terse en conta. Son estes axentes sociais moi importantes á hora de definir o patrimonio, algo que xa nos amosou na anterior lección Cristina Sánchez Carretero. De aí a importancia da aportación destos grupos de cidadáns. Os inventarios, tal como nos indicou tamén Juan Monterroso, son procesos de construcción, ou mellor, de destrucción e de revisión, e son traballos a longo prazo, pero deben estar sempre abertos. É necesario mencionar, dentro das aportacións cidadáns, aquí en Galicia, a plataforma patrimoniogalego.net, levado a cabo por Manuel Gago, que traballa aquí no Consello, cunha demostración, segundo as súas palabras, que as tecnoloxías transforman as prácticas culturais e, a medio prazo, a propia noción da cultura. Él, máis un grupo de voluntarios, conseguiron o que ata o momento sea o único canle de información entre o cidadán e o patrimonio, enchendo o baleiro que temos de un inventario oficial. Na actualidade teñen na rede casi 1.500 bens catalogados, aínda que non posúan rango administrativo. A visibilidade e accesibilidade dos inventarios foi, como xa dixemos, a maior e intensa proposta feita no coloquio anterior, pero debemos facer unha distinción sobre todas as discusións sobre os inventarios de bens mobles propiedade da Igrexa Católica, xa que foi un dos motivos de maior discusión. O patrimonio da Igrexa, tal como está definido na actual lei, representa sobre un 80% da totalidade do patrimonio cultural galego. A necesidade de realización dun inventario considerouse unha prioridade desde o acordo entre a Santa Sede e o Estado, xa falamos do ano 1979, e se creou unha comisión mixta no 80. Como resultado do traslado de competencias, tras o convenio firmado no 85 e a constitución da comisión mixta Xunta e Igrexa, estableceuse con carácter urxente, estamos falando do 85, o modelo e formularios que facilitaran a prontitude, claridade e seguridade do inventario. Dado o interés de realizar este inventario da Igrexa e por mor da grande extensión de bens mobles, en abril de 1994, o Consello de Patrimonio Histórico se comprometeu a terminalo antes de 2004, polo que se solicitou unha ampliación do plazo establecido pola disposición transitoria quinta da lei, que daba un plazo de 10 anos para cumplir, ampliando a protección de bens que non estiveran inventariados, que o que dio o artigo 20.1. O plazo foi entonces prorrogado outros 10 anos máis, pola disposición transitoria primeira da Lei 42.994. Posteriormente, volveuse a prorrogar 7 anos máis, a contares da entrada en vigor da Lei 4.2004, de 29 de decembro, de modificación de tasas e beneficios fiscais de acontecimentos de excepción de interese público, segundo a súa disposición adicional segunda, o que nos leva a este ano pasado, que para finalizar se prorroga por un ano máis, por medio de un Real Decreto 20/2011, que nos pon a finais deste ano, 28 anos despois, o plazo no que se deberá estar rematado o inventario de bens mobles da Igrexa Católica, do que aquí en Galicia pouco ou nada sabemos. Outro dos temas das inquedanzas dos asistentes ás xornadas foron a desprotección nas que se encontra unha grande parte do noso patrimonio, ou non estar recollidas na lei ou non estar presentes no inventario. Estamos a falar des paisaxes culturais, un valor tan importante en Galicia, onde a vinculación do home ca paisaxe foi moi ben definida por Carlos Nardiz na súa exposición, cando decía que en Galicia cada pedra tiña un nome, que Galicia ostenta a pegada da historia en cada pedra. Estamos tamén a falar de patrimonio inmaterial, que, aínda que adicaremos que, a sabedes, a xornada do martes preocupou de forma o modo de inventariar este patrimonio inmaterial, pois a problemática da súa conservación era moi ben explicada por Manuel Gondar cando decía que o tempo do seu ser coincide co tempo do seu uso e que pola diferenciación que facemos hoxe en día entre cultura material e inmaterial, estas deberán ser as dúas caras dunha moneda, a saber que non se poden separar. O problema de facer un inventario comeza co problema da súa conservación, xa que di el o gran problema da posta en valor é a súa obsolescencia. Os contidos da cultura inmaterial, das chamadas sociedades tradicionais, carecen en xeral de forza para ser percibidos pola cidadanía como atractivos e interesantes, polo que considera importante a resignificación destos elementos de buscar un novo sentido. Pero falar de inventarios é falar tamén de patrimonio inmaterial, de patrimonio etnográfico, de bens mobles, de inventario de outras administracións, que tamén se tratou aquí. En Galicia nos queda moito por facer. Hoxe falamos de inventarios e catálogos, pero detrás de eles está a protección e a conservación desa herdanza que recibimos. Temos a oportunidade hoxe de coñecer as experiencias levada a cabo noutros lugares. Como di Manuel Gago e Xurxo Allán nun capítulo do seu libro Herdeiros da Forza, recén editado aquí en Galicia, un capítulo di Eu quero ser andaluz, nunha sana envexa de modelo de xestión do seu patrimonio. Eu me sinto tamén que nestes momentos eu tamén quero ser andaluza. Hoxe temos tempo tamén de compartir as nosas experiencias e de soñar o legado que nos gustaría transmitir. Moitas gracias.